Onani chitunzi-tunzi cha khumi. Mulungu athandiza kugonjetsa Sisera. Oweruza chapter 4 verse 10 ufika pa 17. Oweruza chapter 5 verse 19 ufika pa 21. Debora ndi Baraki pamodzi na Israeli anapita ku phiri la Tabori. Sisera ndi gulu lonse la Kanani anadza kumenyana nawo nkhondo. Sisera anali ndi magareta madzana atatu ndi anayi. Aisraeli anali chabe ndi mipeni mmanja mwao. Akanani anadza kuchigwa cha mtsinje pafupi ndi phiri la Tabori. Koma magaleta awo sana pyolere mmapiri ndipo yanakokoloka ndi madzi ya mu mtsinje wodzala. Motero Aisraeli anagonjetsa gulu la nkhondo la Kanani. Gulu lonselo linaonongedwa. Sisera yekha ndiye anathawa kuyenda ndi miyendo.